vecuma pensijas pārreikināšanas risinājums šai savārīs sakliktidējušas dalībniekiem invalīdiem, kuriem invaliditāte un invaliditātes pensijas tika piešķirtas līdz 2000. gada 1. janvārī. Un kuri laika periodā līdz 2010. gada 1. jūlim no invaliditātes pensijas skaitiem atlīdzības apmērā pārgājušas vecuma pensijas. Šo jautājumu mēs arī risināsim. Galvenais tas ir jautājums. Nu, tas jautājums līdz šim risinājās, kamēr mūsu biedrības biedrs Sīpols tiesājās kādus trīs gadus, un tiesa piešķīra viņam. Tā tas jautājums jārisina tādēļ, ka, lai nebūtu viens invalīds, ja viņš ir jaunāks, viņš ir līdzīgāks par invalīdu, kas ir vecāks. Tā nevar būt.